Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Poletje počasi prihaja v naše kraje. Četrtek in petek bosta še deževna, potem pa nas po izračunih vremenoslovcev čakajo res lepi poletni dnevi. A na eni strani visoka vlaga, na drugi strani tudi višje temperature lahko pomenijo idealne okoliščine za razvoj nekaterih bolezni na gojenih rastlinah na naših vrtovih. Hkrati pa to vsi opažamo, so na delu tudi škodljivci. Zato se bomo v današnji svetovalnici ustavili ob pogledu na nekatera naravna sredstva, s katerimi si v teh situacijah lahko pomagamo. V studiu je z nami gospa Maja Kermajer, univerzitetna diplomirana inženirka agronomije, ki prihaja iz razvojnega oddelka podjetja Biotech. Gospa Maja, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Nekako velja, da je v vrtlovih nujno, da pridelujemo na čim bolj naraven način. Želimo si pridelati zdravo in kakovostno zelenjavo. Kako vi vidite ta izziv? Verjetno je dobro, da si ga postavljamo.
Ja, vsekakor obstajajo načini za pridelavo zdrave hrane brez uporabe kemičnih sintetičnih sredstev in o nekaterih takih sredstvih bi govorili tudi danes.
Dobro je poznati ozadje, da potem lažje izberemo in velikokrat se srečamo s sredstvi, na katerih piše, da so to pravzaprav piretrini. Kaj so piretrini, gospa Maja?
Ja, piretrini so pravzaprav naravne spojine, katerih insekticidno delovanje je znano že vrsto let. Pridobivajo se iz rastline, ki se imenuje dalmatinski bohač. To je rastlina, ki raste samo niklo v naravi na območju otokov in gora jugovzhodne obale Jadranskega morja, torej v Dalmaciji. Kot kulturno rastlino pa ga gojijo v različnih državah po svetu. Po videzu je rastlina, po videzu in cvetovih, zelo spominja na ivanjščico, zraste okoli 100 cm visoko, vsi nadzemni deli bohača pa vsebujejo piretrine, s tem, da jih je največ v cvetovih. In iz posušenih cvetov potem z ekstrakcijo se pridobivajo piretrini, ki se uporabljajo za proizvodnjo naravnih insekticidov za zatiranje številnih škodljivih žuželk.
Kako delujejo na škodljivce, bi nam lahko pojasnili ta mehanizem?
Piretrini na žuželke delujejo pretežno dotikalno. To pomeni, da morajo žuželke priti v kontakt, v stik s piretrini, te pa na to stopijo v njihovo telo skozi tipalke, skozi členke na nogah in ostale mehkejše dele kutikule, torej oklepa žuželk. To dosežemo tako, da škropimo neposredno po žuželkah ali pa, če kmalu po škropljenju, žuželke hodijo po tretirani površini in na ta način pridejo v stik s piretrini. Znano pa je tudi odvračalno, odganjalno delovanje piretrinov, zato se uporabljajo tudi v repelentih za zaščito pred klopi.
Morda se bova ob tem drugem vidiku tudi danes ustavila, ampak najprej bi vas prosil, gospa, oziroma kaj so tiste prednosti, oziroma katere lastnosti naravnih insekticidov iz piretrinov lahko imamo kot prednosti?
Najpomembnejša lastnost naravnih insekticidov iz piretrinov je nizek negativni vpliv na ljudi in toplokrvne živali. Druga značilnost teh insekticidov je hitro in močno delovanje. Namreč za njih je značilen močan knockdown efekt. To pomeni, da po škropljenju oziroma po stiku s škodljivcem hitro nastopi ohromitev, se pravi paraliza, in nato pogin škodljivcev. Prednost tega je, da lahko skoraj takoj ustavimo škodo, ki jo povzročajo škodljive žuželke na pridelkih in rastlinah. Poleg tega je za piretrine značilno tudi, da se pod vplivom svetlobe razgradijo v nekaj dneh, zaradi česar v okolju in na rastlinah ne puščajo strupenih ostankov. in vse to skupaj jih uvršča med najbolj varne insekticide, ki so uveljavljeni tudi v ekološki pridelavi.
In ponavadi torej na vrtovih prav temu dajemo poudarek, tisto, kar je dobro za ekološko pridelavo, nekako uporabimo tudi na vrtovih. Škodljivcev je več vrst. Katere škodljivce recimo na rastlinah lahko zatiramo z insekticidi, ki so torej narejeni na podlagi teh naravnih piretrinov?
Ja, z naravnimi piretrini, torej z insekticidi iz njih, lahko zatiramo številne škodljive žuželke, ki bodi si sesajo ali objedajo naše rastline. Na vrtninah, sadnih in okrasnih rastlinah jih najpogosteje uporabljamo za zatiranje listnih uši, resokrilcev, rastlinjakovega ščitkarja ali po domače bele mušice in različnih gosenic metuljev, naprimer sovk. V vinogradih s piretrinskimi insekticidi zatiramo ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec karantenske bolezni vinske trte zlate trsne rumenice. To bolezen povzroča fitoplazma, ki jo škržatek sesanjem prenaša z ene trte na drugo. Trta, ki je obolela, ne rodi grozdja in je tudi ne moremo več pozdraviti. Potrebno jo je izkrčiti, sicer bo predstavljala vir novih okužb. V vinogradih zatiramo spiretrini tudi križastega in pasastega groznega sukača. To sta metuljčka, katerih gosenice povzročajo škodo z objedanjem nadzemnih delov trte. Se pravi, objedajo kabrnke, cvetove, grozdiče. Drugi rod gosenic pa tudi grozne jagode napada in jih okužuje sivo grozno plesnjo.
Ja, to je lahko zelo velika težava. Tudi ekološki pridelovalci v vinogradih uporabljajo ta pripravek, kajti zatiranje ameriškega škržatka je obvezno tam, kjer so tiste cone žarišča pravzaprav. Kaj pa recimo koščičasto sadno drevje? Lahko si tudi tam pomagamo z njim?
Ja, prav pri koščičastem sadnem drevju, pa tudi vinski trti, so insekticidi iz piretrinov še posebej dobrodošli pri zatiranju majcene plodove vinske mušice. To je ena izmed vinskih mušic, katere posebnost je, da samička odlaga jajčeca v zdrave plodove, ki so zreli ali pa zorijo in so tik pred obiranjem. To povzroči potem, da ti plodovi zgnijejo in sicer v zadnjih razvojnih fazah, torej že praktično tako je, ko so že zreli, ko so že pripravljeni na obiranje. In zaradi tega, ker ima plodova vinska mušica velik raznoževalni potencial, je potem lahko škoda, ki jo povzroči, izredno velika. Prizadeti so predvsem plodovi, ki imajo tanko kožico in mehko meso. To so grozdje, jagode, maline, robide, ribez, borovnice in koščičari, kot češnje, breskve, marelice, slive, češpje, na Primorskem tudi kaki in smokve. Pri zatiranju plodove vinske mušice je utemeljena bojazen pred ostanki sredstev v plodovih, zlasti pri sadju za svežo porabo in s kratko obstojnostjo. Zato so piretrinski insekticidi s kratko karenco idealni za škropljenje plodov tik pred obiranjem.
Torej nam lahko rešijo pravzaprav to veliko navšečnost. Se je pa potrebno držati tudi pri teh sredstvih karence, kaj ne?
Tako je. Tudi pri teh sredstvih je potrebno upoštevati karenco, ki pa je v tem primeru kratka, približno je dolga 3 dni.
Gospa Maja Kermajer, v kakšni obliki pa lahko dobimo recimo piretrinske pripravke na trgu? Morda bi povedali tudi o tistih, ki jih pri vas ponujate.
Ja, na splošno so pripravki na trgu, torej na podlagi piretrina, lahko v obliki tekočega sredstva v pršilkah, ki je pripravljeno za takojšnjo uporabo, ali pa v obliki koncentratov, ki jih je pa potrebno razredčiti z vodo. Navadno so za tretiranje sobnih in balkonskih rastlin bolj priročna sredstva v pršilkah, s katerimi enostavno popršimo napadene rastline. In tako je na primer pri nas ekološko sredstvo biotipu bimenežno. Vzamemo ga v roke, takrat, ko opazimo, da so naše okrasne rastline napadle listne uši ali pa bele mušice, ki še posebej rade napadajo fuksije, vrtnice, potem pelargonije in ostale okrasne rastline. Prav tako je sredstvo Biotip Ubime Nežno primerno za zatiranje gosenic, ki objedajo liste na okrasnih rastlinah. Najpogosteje gre tukaj za gosenice nočnih metuljev, kot sem že prej omenila, zlasti metuljev solk. Te gosenice so zelene ali rjavkaste barve in prav njihova varovalna barva in predvsem njihova nočna aktivnost botrujeta k temu, da jih sprva težko opazimo.
Podnevi se skrivajo v zemlji, kajne?
Tako je, v zemlji ali pod listih in resnično jih je težko opaziti, tudi majcene, zelo majcene so na začetku, ampak če ne prej jih izdajo naluknjani in objedeni listi ter iztrebki, črni iztrebki na rastlinah. Spiretrini pa lahko zatiramo tudi gosenice, ki napadajo pošpan, torej gosenice pošpanove vešče. Pri tem se moramo malo potruditi in nekoliko razmakniti veje, da lahko dobro napršimo tudi notranje liste v grmičku.
Verjetno, če tega ne storimo, pravzaprav nismo uničili škodljivca, kaj ne?
Tako je, ker piretrini morajo priti v kontakt s škodljivci.
Kaj pa, če imamo večje površine, recimo večje vrtove, tudi sadovnjak, sadno drevje ste prej omenili, verjetno takrat moramo uporabiti sredstvo, ki je v koncentratu.
Tako je. Za zatiranje škodljivcev na vrtninah, sadovnjakih, vinogradih pač so primernejši piretrinski insekticidi v obliki koncentratov. Pri nas je tak pripravek Biotip Floral. Njegova uporaba je priljubljena v cvetličnih vrtovih ter v ekološki pridelavi zelenjave in ekološkem vinogradništvu. Zato, ker seveda z njim pridelamo zdravo zelenjavo in zdravo grozdje brez sintetičnih sredstev za varstvo rastlin. In sicer, ker gre za koncentrat, ga pred uporabo raztopimo v vodi, premešamo in potem s pripravljeno mešanico temeljito škropimo napadene rastline z vseh strani. Pri tem je pomembno, da jih res dobro omočimo škropivom, se pravi zato, da škropivo zadane škodljivce in še posebej temeljito in pozorno poškropimo spodnjo stran listov, kjer se škodljivci še posebej radi zadržujejo. Naprimer, listne uši na papriki, na paradižniku, kumarah najpogosteje najdemo prav na spodnji strani listov, kjer jih potem z Biotip Floralom lahko uničimo. Zgodi pa se tudi, da naprimer pri napadu listnih uši, še posebej zanje je značilno, da se listi zvijajo navzdol, da se zvijajo navznoter, naprimer pri malinah je tako, ali pa se namehurijo kot pri ribezu in potem so uši spodaj in so nekako zavarovane pred tem, da jih škropivo doseže. Zato je včasih treba liste spodaj kar razpreti in potem dobro poškropiti, se pravi, da res zadanemo listne uši.
Kaj pa recimo prej ste omenjali, da ga uporabljamo tudi za v ekološki pridelavi grozdja za zatiranje ameriškega škržatka, če pogledava še na te večje površine?
Ja, seveda v ekološki pridelavi grozdja pa je Biotip Floral pravzaprav nepogrešljiv pri zatiranju križastega in pasastega grozdnega sukača ter ameriškega škržatka. Zatiranje ameriškega škržatka je po zakonu obvezno za vse vinograde in brajde v žariščih okužb ter na celotnem območju Slovenije v matičnih vinogradih, matičnjakih in pa trsnicah. Tako da je potrebno uporabiti Biotip Floral in če je močan napad, torej če je napad na rastline s strani škodljivcem močan, potem je primerno, da škropljenje ponovimo čez nekaj dni. Pri tem, ja, upoštevajmo, da škropimo zvečer in pri nižji temperaturi zraka, nikoli pa ne škropimo v vročini in pri močnem soncu. Kot sem že prej omenila, je prednost piretrinskih insekticidov kratka karenca, ki pri biotip floralu znaša samo 3 dni, kar pomeni, da lahko pridelke uživamo že 3 dni po škropljenju. In kot sem že prej omenila, bi vas še enkrat spomnila, da je prav zaradi kratke karence zelo primeren za zatiranje plodove vinske mušice, proti kateri je potrebno škropiti že skoraj zrele plodove. Zato so za njeno zatiranje primerni le insekticidi s kratko, nekajdnevno karenco, še posebej, če so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.
Gospa Maja Kermajer, že prej na začetku ste omenili, da piretrini delujejo tudi odganjalno in ste takrat rekli, da odganjamo lahko z njimi klope. Morda bi se zdaj ustavila še ob tem pogledu oziroma tem vidiku njihove uporabe. Kako pravilno to storiti?
Res je, piretrini so tudi učinkovit repelent proti klopom. Kot vsi vemo, se moramo pred vbodom klopa zaščititi, kajti okuženi klopi lahko prenašajo nevarne bolezni, izmed katerih sta pri nas najpogostejši lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis in obe lahko pustita trajne posledice na našem zdravju.
Zelo hude.
Hude in trajne, ja, tako da se moramo pred odhodom v naravo ustrezno zaščititi. Najprej tako, da se primerno oblečemo. To pomeni, da z oblačili pokrijemo čim več gole kože, čim več telesa. Torej oblečemo majico z dolgimi rokavi, dolge hlače, na glavo poveznemo pokrivalo, obutev naj bo zaprta, hlačnice pa lahko celo zatlačimo v nogavice. Primernejša so svetla oblačila, saj na njih klopa lažje opazimo, če bi morebiti lezel po nas, in oblačila iz gladkih materialov, ker se jih težje oprimejo. Poleg tega se zaščitimo z zaščitnim sredstvom ali repelentom. Primerno sredstvo, ki vsebuje naravne piretrine, je Fort proti klopom. Poleg naravne sestave je prednost Forta tudi to, da ga ni potrebno nanašati na kožo, ampak se lahko pršimo po oblačilih. Sredstvom Ford se torej temeljito popršimo po robovih rokavov, po robovih hlač, hlačnicah, po nogavicah in po obutvi. Dobro je, ker na oblačilih ne pušča madežev in je tudi brez vonja. Sredstvo deluje ves dan in kot sem omenila že pri lastnostih piretrinov, tudi za repelent Ford proti klopom velja, da se po uporabi popolnoma razgradi pod vplivom sončne svetlobe ter ne ostaja na obleki ali v okolju.
Torej, če nekako počrtava, vsekakor najprej se dobro zaščitimo z obleko, potem pa uporabimo še repelent.
Tako je in tudi ne smemo pozabiti še ostale ukrepe za zaščito pred klopi, torej hodimo po sredini poti, torej ne rinemo skozi visoko travo in rastje, ampak se držimo res sredine poti. Med sprehodom si prav tako pogosto pregledujemo obleko, če bi odkrili mogoče klopa, ki leze po nas in vse odkrite dele telesa seveda. Po prihodu domov pa potem še temeljito preiščemo kožo po vsem telesu. Tudi ne pozabimo na lasišče, potem se stuširajmo, operimo in operimo oblačila, ki smo jih nosili.
Tako, to so zadeve, na katere ne smemo pozabiti. V naravo radi gremo in zdaj, ko so pred nami pravzaprav lepi poletni dnevi, bomo to tudi veliko krat storili. V današnji svetovalnici je naša gostja, gospa Maja Kermajer, univerzitetna diplomirana inženirka agronomije, ki prihaja iz razvojnega oddelka podjetja Biotech. Pred nami je veliko dela na naših vrtovih, topli dnevi. Tudi vlaga bodo botrovali temu, da se bodo naprej razvijali škodljivci, tudi nekatere bolezni. Prej sva nekako stopila v ozadje piretrinov, ki nam na čim bolj ekološki način pomagajo zatirati nekatere škodljivce pri pridelavi vrtnin in sadja. Zdaj bi se pa nekako ustavila ob eni od bolezni, ki je zelo pogosta in ki jo lahko tudi zatiramo na tak naraven, če temu tako rečem, način. Predvsem mislim na žveplove pripravke. Že naši dedje in babice so jih uporabljale, spomnim se, recimo pri pridelavi grozdja v vinogradništvu. Uporabljamo pa lahko žveplo tudi na vrtovih. Zakaj?
Ja, žveplovimi pripravki ščitimo rastline pred pepelastimi plesnimi ali pepelovkami. To so zelo razširjene rastlinske bolezni, ki jih povzročajo različne glive iz reda Erysiphales. Okužbo zlahka prepoznamo po značilni belkasto-sivi, takšni mokasti prevleki, ki se pojavi na listih, steblih, vršičkih poganjkov, brstih in tako naprej na rastlinskih delih.
Torej vseh skoraj.
Ja, na zelenih rastlinskih delih. In značilno je, da se pepelovke razraščajo izključno na površini gostiteljske rastline. Medtem ko v njeno notranost, to je v celice povrhnjice, prodirajo samo sesalne bradavice, s katerimi potem gliva črpa hranila iz celic, ki jih potrebuje za svojo rast. Pepelovke redko kdaj prav uničijo gostiteljsko rastlino, ampak jih škodujejo tako, da jo izčrpavajo, zavirajo njeno rast, vplivajo na manjši pridelek in okrasnim rastlinam uničujejo videz, ki pa je za njih pomemben. Zanimivo pa je, da imajo pepelovke rade suho in vroče vreme, zato se lahko razširijo v sušnih in vročih letih, ko se številne druge bolezni ne morejo.
Potem bi lahko rekli, zdaj, ko smo imeli deževno vreme, niso bile tako med nami, zdaj pa bodo lahko izbruhnile, ko bodo lepi dnevi. Kaj ne?
Tako je.
Katere rastline, gospa Maja, pa so lahko podvržene okužbam s pepelovkami? Prej ste rekli, da napadajo pravzaprav vse dele rastlin.
Ja, napadajo vse dele rastlin in tudi napadajo celo vrsto rastlin. Pogoste so na sadnem drevju, zlasti na jablanah in breskvah. Jablane namreč okužuje jablanova pepelovka in ta se navadno pojavi že zgodaj spomladi, kmalu potem, ko brsti odženejo. Gliva namreč prezimuje v obliki micelija v brstih, zato lahko spomladi ob odganjanju brstov kar takoj okuži komaj razvite cvetove, liste ali pa poganke. Okuženi listi so prekriti s pepelasto prevleko, zvijajo se, odpadajo. Če se okužijo cvetovi, se venčni listi zelenkasto obarvajo in posušijo in taki cvetovi seveda niso plodni. Okužijo pa se lahko tudi plodovi, ki jih prepoznamo po značilni mrežavosti na povrhnjici. No, breskova pepelovka po drugi strani okužuje breskve, nektarine, marelice in mandelj. Na breskvah pa se na zgornji strani listov pojavijo svetle, rumenkaste lise, na spodnji pa belkasta plesniva prevleka. Okuženi plodovi pa so prekriti z lišajem podobnimi svetlejšimi madežki.
Tudi na vinski trti jo poznamo, kaj ne?
Ja, tudi na vinski trti in sicer je to dobro znana bolezen oidi ali pepelovka vinske trte, ki je druga gospodarsko najpomembnejša bolezen vinske trte, ki se pojačano pojavlja v toplih in sušnih poletjih. Pepelovke poleg tega napadajo tudi vrtnice in druge okrasne rastline, na primer cinije, astre, plamenke, nageljne tudi. Med vrtninami pa pogosto napadajo kumare, bučke, paradižnik, jajčevec, stročnice, korenovke, celo kapusnice. Okužujejo tudi jagode, sprva opazimo kot majhne bele lise na spodnji strani listov, potem ko pa bolezen napreduje, pa se listi zvijajo in vihajo navzgor, ter postanejo vijoličast, rdečkasti. Belkast poprh pa se lahko pojavi tudi na plodovih, torej na jagodah. Pepelovke so poleg tega pogoste tudi na ribezu in drugem jagodičastem sadju, potem na hmelju, zeliščih, žitih, prizadenejo pa tudi drevnine, torej drevje v parkih, gozdovih in drevesnicah.
Torej bi lahko rekli, da jo skoraj ni rastline, ki jim uteče.
Res je, res je.
Gospa Maja, kako pa žveplovi pripravki ščitijo rastline pred okužbo s pepelovkami? Kakšen je ta mehanizem?
Ja, žveplovimi pripravki je potrebno preventivno škropiti rastline. To pomeni, da jih škropimo vnaprej, da so zaščitene še preden pride do okužbe. Ker žveplova brozga namreč okoli rastlinskih delov naredi takšno fungicidno plast, oblogo, ki pepelovkam preprečuje okužbo, pogosto pa predvsem v zgodnjem stadiju okužbe zadostuje tudi za uničenje pepelovk. Pri škropljenju je pomembno, da rastlino dobro poškropimo, ker vsi nezaščiteni deli predstavljajo potencialna mesta za razvoj bolezni. Prav tako moramo redno škropiti, ker vsi zeleni deli, ki zrastajo potem, ko smo tretirali, nimajo na sebi obloge in niso zaščiteni. Poleg zatiranja pepelov, ki imajo žveplovi pripravki stransko delovanje na pršice, kar je še posebej koristno na vinski trti in jablanah, vplivajo pa tudi na zmanjšanje okužb škrlupom. Za uspešno obvladovanje bolezni je potrebno okužene dele tudi izrezovati, na primer okužene poganke.
Katere žveplove pripravke pa lahko dobimo na trgu? Morda kakšno besedo o razlikah med njimi?
Ja, žveplovi pripravki na trgu vsebujejo elementarno žveplo, ponavadi v deležu okoli 80%. Pri nas je trenutno registriranih približno 18 žveplovih pripravkov in v glavnem se razlikujejo po formulaciji. Lahko so namreč v obliki trdne formulacije, kot močljiva zrnca ali prašek, ali pa v obliki tekoče formulacije, kot je koncentrirana suspenzija. Tekoče formulacije so še posebej primerne, ker se manj prašijo, zato pri pripravi škropilne brozge ni nevarnosti za vdihavanje, poleg tega se bolje vmešavajo v vodo, dobro raztopijo in ne mašijo šob. Prednost trdnih formulacij pa je v daljšem roku uporabnosti.
Morda kakšen pripravek, ki ga pri vas ponujete?
Pri nas imamo na voljo tekoči žveplov pripravek Biotip Sulfo, ki nudi vse naštete prednosti tekoče formulacije. Odlikuje ga zelo dobra pokrivnost, kar pomeni, da škropilna brozga lepo enakomerno pokrije vse rastlinske dele in tako dobro zaščiti rastlino pred okužbo. Poleg tega se Biotip Sulfo odlikuje tudi po dobri obstojnosti nastale obloge, saj se obloga po škropljenju dobro prime površine rastlin, zato se ob dežju počasneje izpira in dlje časa ostane na rastlini. Tako rekla bi še to, da kot za vse žveplove pripravke, tudi za tekoče žveplo Biotip Sulfo velja, da škropljenje opravimo pri temperaturah zraka med 15 in 25 stopinj Celzija, ker namreč pri nižjih temperaturah je delovanje žvepla slabše zaradi manjše hlapljivosti žvepla, pri višjih pa lahko deluje fitotoksično, ker povzroča vžige na listih.
Morda še vprašanje. Rastline verjetno morajo biti suhe, čim bolj suhe.
Tako je. Tako škropimo, morajo biti suhe.
Gospa Maja, prej ste omenili jablanovo pa breskovo pepelovko. Lahko Biotip Sulfo pomaga tudi v teh dveh primerih?
Seveda, Biotip Sulfo je registriran za uporabo na številnih kojenih rastlinah in če se vrnemo na jablanovo in breskovo pepelovko, je potrebno drevesa škropiti od začetka brstenja do cvetenja, ter potem po cvetenju od začetka razvoja plodov pa do zorenja plodov in sicer približno v 7 do 14 dnevnih presledkih. No, vinsko trto prvič poškropimo žveplom že zgodaj spomladi, konec marca, začetek aprila, ko so očesa v stadiju volne. V tem času žveplovi pripravki učinkujejo na zmanjšanje populacije trsnih pršic in takrat navadno škropimo z večjim odmerkom žvepla. Na to v stadiju, ko je razprtih od 5 do 8 listov, to je približno v prvi polovici maja, pa nadaljujemo škropljenjem z nižjimi odmerki žvepla za varstvo pred pepelovko, torej oidijem. In ta škropljenja potem redno izvajamo v tedenskih razmikih, ki jih prilagajamo pri rastu zelenih delov in količini padavin. Škropimo lahko samo žveplom, naprimer v ekološkem vinogradništvu, ali pa žveplo dodajamo k izbranim fungicidom.
Ja, verjetno je pri tem dobro se ozirati tudi na vremensko napoved. Če je napovedan dež, potem raje odložimo škropljenje, ker nam dež spere to z listov.
No, nekateri žveplovi pripravki se res hitro spirajo, ampak odlika našega biotip sulfa je ravno v tem, da je obloga, ki nastane po škropljenju z njim, obstojna in dobro se oprime površine rastlin, zato se ob dežju počasneje izpira in dlje časa ostane na rastlini.
Tudi to je dobro vedeti, spoštovane poslušalke in poslušalci. Upam, da vam je bilo zanimivo slišati ozadje nekaterih pripravkov, ki izvirajo iz tako imenovanega nabora ekoloških pripravkov in za katere ponavadi rečemo, da so tisti, na katere prisegamo tudi v uporabi v vrtovih, ker želimo pridelati čim bolj kakovostno, pa seveda zdravo zelenjavo in sadje. Gospa Maja Kermajer, hvala lepa za obisk, pa hvala lepa za vse te informacije, zato da bomo oboroženi s tem znanjem se lažje potem odločali, pa lep dan vam želim.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.